Sjoe, is dit nie lekker om die Here te loof en te dien en te prys nie? Dit is so amazing. Ek hoop julle het dit so awesome ervaar. Soos wat ek het volgende ervaar het. Dit was gees geïnspireerd. Dankie vir die worship team vanoggend ook. Dit is awesome gewees julle ouens. Wat vir my net opgeval het weer eens vanoggend, is die kinders wat hier voor staan in worship. En ek weet nie of julle dit ervaar het nie. Maar weet wat, ons kom uit 'n omgewing uit waar ons geleer het dat om te worship moet jy stil staan met jou hande langs jou sy en jy mag nie beweeg nie. Wat 'n utter rubbish was dit net nie. Wat het dit veroorsaak om ons so te vas te vang dat ons nie net kan uitleef vir die Here nie. En as hierdie kinders hier voor staan, hulle swaai hulle vlaggies en hulle doen en party van hulle doen dit grasieus en ander doen dit nie grasieus nie. Maar weet wat, so het God ons elke een anders gemaak. Sodat ons hom kan loof soos wat ons wil en soos wat hy dit in ons geplant het. Want weet jy, elke movement wat ons maak, sit 'n glimlag op God se gesig. Maak nie saak wat dit is nie. En is my so amazing en ek glo dat eendag as hierdie klomp jong mense groot is, gaan ons begin om 'n groep mense te sien wanneer God ons by God begin loof en ons saam sing en ons saam worship om God te dien, dat ons uit ons sitplekke sal uitbeweeg. om net te kan beweeg, om vir God te sê, hoe awesome hy vir ons is. En dit is hoekom David uit sy boekkleed uitgedans het voor die ark van die Here uit. Voor die teenwoordigheid van God uit. En is ons nie in die teenwoordigheid van die Here waar ons hier so staan vanmorgen nie. Ja, ek dink ons moet ons styfheid baie keer net bietjie net weggooi. En ek wil hê jy moet volgende week kom nê. Los daai styfheid by die huis. Stem julle saam? Dat ons net bietjie lekker die Here kan loof en kan ons arm swaai en kan net vir hom sê Here, ons is lief vir U. Sjoe, ja, dit is amazing. My tema vir vanoggend of nie my tema nie, kom ons sê liever die tema, want dit is nie net my tema nie, dit is my net amazing hoe die Here baie keer met ons werk, en hoe hy vir ons goed op ons hart lê, wat ons moet spreek, en wat ons moet praat, en hoe die goed so in mekaar vloei, en ons het dit nou al gesien, as ons in eenheid voor die Here is, is hoe hy 'n pad besig is, om saam met ons te loop, en hierdie laaste paar maande het ek vir julle gesê, dit is asof God net vir my sê, van, en hy praat van verhouding, en hoe verhouding moet wees, en elke ding wat ons daarna hanteer het, het een toeloop en een uitvloei van verhouding met God die Vader en met Jesus Christus. En dis wat so awesome is. En een ding wat ons moet verstaan wanneer ons praat van een verhouding met God die Vader en een verhouding met Jesus Christus, is dieselfde verhouding. Dis nie een ander verhouding nie, want Christus en God is een. En die Heilige Gees is een. Daar is nie drie verskillende aparte mense wat ons moet dien nie. Nee, dit is een, maar wat in drie aan ons verskyn, en drie wat ons van weet, en as jy dit mooi verstaan wat God bedoel het daarby, ek is nog nie by die tema nie, maar ek gaan nou daarby uitkom, maar ek dink is belangrik om net hierdie ding vir julle te sê. Weet julle, ons as mense, en as ons gaan kyk na God, die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en hoe ons interact, ek kan nie aan die Afrikaanse woord dink daarvan nie, maar hoe ons interact met God, en ek praat van God Elohim, en jylle weet wanneer hy praat van Elohim, die enkelvoud is El, en die meervoud is Elohim, en sodra hy praat van God Elohim, dan praat hy van die meervoud van wie God is, en hoe ons interact met God, is nogal amazing, want weet wat, ons kom uit 'n gebroke wereld uit, ons kom uit 'n plek uit waar ons in 'n gesinsomstandighede groot geword het, waar 'n pa afwesig was, En baie keer is ons in 'n gesinsomstandigheid waar 'n pa afwesig was, maar ons het 'n broer gehad of ons het 'n suster gehad wat ons kon mee vereensalwig. Of dit het ontbreek, maar ons het 'n ma gehad met wie ons kon vereensalwig. En ek weet van gevalle waar die ma ontbreek het en waar die kinders met die pa vereensalwig. En kyk hoe awesome is God in hierdie hele proses, want sien, hy is Vader. En vir die van ons wat sukkel om met die Vader te vereensalwig, wat 'n probleem met ons pa's gehad het en nou kan ons met Jesus Christus vereensalwig, of met die Heilige Gees vereensalwig. En God skep 'n platform, dat maak nie saak wat in jou lewe gebeur het nie, jy kan nog steeds verhouding met God hê. En is dit nie amazing, hoe die Here net werk, om elke aspek van hom, elke proses wat hy geskep het, dat ons interaksie met God kan hê daardeur nie. So kom ek begin by wat die Here my op die hart gelê het vir vanoggend in die tema wat ons vir vanoggend het. En die tema vir vanoggend is uit die Gees. En dis nogal interessant, want verlede Sondag, as julle kan onthou, ek en Sonja was nou nie hier nie, en ek kan vir julle sê, ek het julle gemis, want ek like om hier te wees. Ek hou daarvan om by my familie te wees. En verlede Sondag was dit Shavuot. En Shavuot is 'n interessante fees. En ek dink Gerrie het verlede Sondag met julle gepraat oor Shavuot en wat die fees van Shavuot is en hy het met julle gepraat so 'n bietjie oor die gawes van die Gees, want Shavuot, een van die dinge wat gebeur het met Shavuot is Shavuot was die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2. So wanneer ons in Handelinge 2 lees van die uitstorting van die Heilige Gees, dan weet ons dit het gebeur op, ons noem het deesdae Pinkster, maar die fees wat het op plaas gevind het, was op Shavuot, want almal was in Jerusalem by die tempel om die fees van Shavuot te vier. En nou is die fees van Shavuot, is nie net die uitstorting van die Heilige Gees gewees nie. Want baie keer dink ons, as ons praat van die Pinksterfees, dan al wat ons aan dink is net die uitstorting van die Heilige Gees. Maar daar het 'n belangrike ding gebeur, op hierdie fees, want hierdie fees kom nie uit die Nuwe Testament uit nie. Hierdie fees kom uit die Ou Testament uit. Gaan lees Levitikus 23, dan sien julle God het al reeds daar gepraat oor Shavuot en hoe ons hierdie fees moet vier of Pinkster moet vier. En wat het gebeur op die Pinksterfees in die Ou Testament? God het sy wet of die Torah aan Israel gegee op die dag van Shavuot. Dit is die dag wat hy gesê het, hier is my instruksies vir julle. Ek gee dit vir julle sodat julle kan verstaan wie ek is en ek hoop later in die boodskap gaan julle agterkom hoekom dit so belangrik is dat ons hierdie twee goed as 'n geheelbeeld moet sien en dat dit nie twee afsonderlike goed van mekaar is nie. Want ons moet verstaan hoekom God die gee van die wet en die uitstorting van die Heilige Gees op dieselfde fees gedoen het. En het is belangrik dat ons hierdie goed sal verstaan oor hoekom dit gebeur. Want ons is so geneig om net die gees te vat en die, of die wet te vat en te sê, nee, kom ons stoor dit een kant, dit het geen belang meer by my nie, want ons is ons nou in 'n nuwe bedeling, dat die wet is nou nie meer op ons van toepassing nie, onthou julle daai story. En dit staan nêrens in die woord nie. Jy sien, ons gebruik ietsie wat Paulus gesê het, en ek gaan vanoggend vir julle 'n paar goed gee wat Paulus gesê het, wat die teendeel bewys van wat ons dink Paulus gesê het. Wat Paulus gesê het, ons is nie meer onder die wet nie, maar onder genade. En ons het daai hele konsep van wat dit beteken in wet en genade, en ek het 'n boodskap daaroor gedoen as jy lus is om hom van die internet af te trek om te gaan luister, wat beteken dit eintlik en wat is hierdie die verskil tussen wet en genade? Maar ons sien dit altyd nie altyd soos wat God dit bedoel het nie, en ons sien dit ook nie, en ons lees dit nie, en ons verstaan dit nie, soos wat Paulus dit aan ons geskryf het nie. En dit is een van die probleme wat ons het, om te verstaan hierdie hele ding van gees en van wet. Of Torah, en ek wil nie eintlik wet gebruik nie, ek sal so 'n paar keer vanoggend die woord wet gebruik, maar wat ek wil hê julle moet sien, is eintlik die woord Torah. Want dit is die ding wat ons die wet noem, is eintlik Torah. En die wet is nie net die 10 gebooie nie, die wet is die hele Torah. Met ander woorde, die eerste 5 boeke van Moses, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, vorm die Torah wat ons dan noem die wet. En as 'n gedeelte daarvan is die 10 gebooie daarby ingesluit. En ek wil vanoggend julle gesels oor die gees van God en wat dit vir ons beteken. Wat beteken God se gees vir my en vir jou? Wat beteken dit om uit die gees uit te lewe? En ek hoop ek kan dit vanoggend aan julle oordra wat God op my hart gelê het om met julle te share vanmôre. Jy sien ons almal het of wil graag die uitstorting van die Heilige Gees beleef. En Gerrie het met julle gepraat oor die gawe van geloof, as ek het reg het Gerrie. Gerrie het met julle gepraat oor, en dit is een van die gawes van die gees, en ons allemaal wil in die posisie kom, waar ons sê, maar ons soek die uitstorting van die heilige gees, so dat ons die 9 gawes van die gees kan gaan uitleef, en dat ons kan die 9 gawes van die gees kan gebruik. Is daar enig iemand hier wat nie so wil, wat dit nie wil hê nie? Nee, sien, allemaal wil dit hê. Elke een van ons wil dit hê. Jy sien, want het is deur die Heilige Gees dat ons krag ontvang om die opdragte van God en die opdragte van Yeshua te gaan uitvoer. Want Jesus sê vir ons iets baie belangriks in die Nuwe Testament. Hy sê vir ons, as julle my lief het, sal julle wat doen? My gebooie bewaar. En wie is Jesus Christus? Dit weet julle nou al, ek het dit al oor en oor en oor vir julle gesê. Hy is die woord van God. Jesus is die Torah. En wanneer hy sê, dat ons moet sy gebooie gaan uitleef, en sy gebooie bewaar, en praat hy van die Torah, want dit is wie hy is. Jy sien, as ons sy Torah verwerp, verwerp ons vir Jesus Christus. Julle al daarin gedink. En hoeveel mense sê, deesdae vir ons, nee, sy Torah, die Torah is nie meer belangrik nie, ons hoef niks daaroor te worry nie. Jy sien, eindelijk wanneer ons dit doen, dan sê ons vir Jesus, skuif jy so 'n bietjie op sy, sodat ek my wil kan uitleef in hierdie proses. Gaan nou oor my, nie oor jou mee nie. Want ons verstaan nie wat dit beteken, dat Jesus Christus wel die Torah is nie. Maar weet julle, as ons hierdie ding wil gaan kyk, is daar 'n paar fundamentele aspekte, wat ons eers in plek moet kry, sodat ons die gees beter kan verstaan. En daarom wil ek net so 'n oomblikie stilstaan by die wet, of die Torah. Ons moet verstaan dat daar 'n rede is, hoekom, soos ek vir julle net gesê, daar was 'n rede hoekom God die Torah en die uitstorting van die Heilige Gees op dieselfde dag laat plaasvind het. Dit is belangrik dat ons begin besef dat die uitstorting van die Gees en die Torah eintlik die Heilige Gees verteenwoordig. Al twee van daai goed wat plaasgevind het, verteenwoordig die Heilige Gees in ons lewens. En dit was God se beskikking, dit is wat God wou gehad het ons moes ontvang. Maar onthou julle wat met die Israeliete gebeur het toe hulle by die berg gestaan het en toe God se Gees op daai berg neergedaal het, toe wat het hulle gesê? Moses, nee, wow, nee, ons wil nie verhouding met God hê nie. Praat jy met die Here? En dan kom praat jy met ons. Ons is te bang om voor die Here te staan. En eintlik wat hulle gedoen het, hulle het so half daai uitstorting van die Heilige Gees wat God vir hulle gegee het, toe hy die wet aan hulle gegee het of die Torah aan hulle geopenbaar het, het hulle op sy geskuif en gesê, "Nee, dankie. Here, nie nou nie." En dank Abba Vader dat toe God dit gedoen het by die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem in die tempel op die 120 wat by mekaar was in die tempel het hulle gesê ja Here ons ontvang. En nie iemand anders aangestel om namens hulle te gaan praat met Abba Vader nie. En dit is die verskil wat daar plaasgevind het en dis die vergelyking wat ek wil hê julle vanoggend moet sien. Hier sien ons gaan lees wat Paulus vir ons skryf en ek gebruik hier dieselfde brief, die brief aan die Romeine waar Paulus gesê het ons is nie meer onder die wet nie maar onder genade en luister wat skryf hy ook in hierdie hele gedeelte want hy sê dit in Romeine 6. Onthou julle dit? Julle kan gaan check. In Romeine 6 praat hy daarvan hy sê ons is nie meer onder die wet nie maar ons is onder genade. En dan kom Paulus in Romeine 7. Ek wil net hê julle moet hierdie ding ook mooi verstaan. Ons het hoofstukkies en versies daarin gaan vashit. Toe Paulus hierdie ding geskryf het, was dit een brief, een beginsel, een gedagte wat hy met hulle wou share. Daar was iets wat gebeur het in die gemeente van die Romeine, en Paulus het 'n brief vir hulle geskryf, en sê, ouens, dis hoe julle moet optree. Hy het dit nie in hoofstukke en in versies opgedeel nie. Ons het dit gedoen, sodat ons dit makliker kan memoriseer. Maar een van die probleme wat ons daarmee het, omdat ons dit vir onsself makliker gemaak het, om dit te memoriseer, en dink ons nou hierdie goed staan afsonderlik van mekaar. En dit doen nie. Dit staan nie afsonderlik van mekaar nie. En luister wat sê hy dan in Romeine 7 vers 14. Hy sê, want ons weet dat die wet of die Torah geestelik is. En dan sê hy, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Wat sê Paulus vir ons? Hy sê, ouens, julle kyk verkeerd na die Torah. Die Torah is nie een stel instructies nie. Dit is een stel instructies, maar is nie een wette, reels en relaties wat jy so en so en so en so moet volg nie. Dit is geestelik. En ons kan dit nie verstaan nie. Jy sien die oomblik wat ons dit afsonderlik van die gees af doen, die oomblik wat ons die Torah en die gees van mekaar skei, dan word dit reels en regulasies. Maar as ons dit sien soos God het bedoel het, en hy sê vir ons dat die Torah is geestelik, en ons verstaan dit uit die gees uit, dan het neem dit 'n hele ander dimensie vir my en vir jou aan. Wat God aan ons probeer oordraat en wat God vir ons probeer kom sê. En dan kom Paulus en hy maak hierdie besondere vergelyking wanneer hy in die brief van die Korinte skryf oor die volk van God wat deur die Rooi See getrek het. En hy skryf dit in 1 Korintiërs 10. Nou ek gaan net vers 4 vir julle lees, maar hy praat daar van 'n klomp goeders wat plaasgevind het en hoe hy praat van die klomp Israeliete wat alles wat gebeur het en alles uit daai trek uit wat gebeur het was onder die gees of was uit die gees uit gewees. En dan sê hy die volgende in vers 10 en almal dieselfde geestelike drank gedrink het. En hierdie geestelike drank wat hy van praat is die water wat uit die rots uit gevloei het. En wat was die voorbeeld, wat het die water voorgestel wat uit die rots uitgekom het? Die Heilige Gees. En nou sê hy vir hulle, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. En dan sê hy vir ons wie die rots was, want hierdie rots was Christus, die Messias. En dan sê hy vir ons, die Gees vloei uit die Messias uit, die Gees kom uit die rots uit, want Christus is ons rots. Praat ons nie daarvan dat ons gevestig is op die rots, wat Jesus Christus is. En dan sê hy, in hierdie water, dit wat uit die rots uit vloei, is gees. Want Christus is gees. En as Christus die woord is, en as Christus die Torah is, dan is dit ook ons gees. En dis wat Paulus vir ons probeer sê, dat ons moet verstaan, en ons moet uit die gees uit begin leef. En nie die vlees uit nie. Ons moet begin ons vlees op sy te skuif. Ons moet begin, ons moet besef, dat die Torah nie 'n stel reëls is, wat die vlees in toom moet hou nie. Dis nie hoekom God die Torah geskep het nie. God het die Torah geskep om vir ons te sê, dis 'n klomp instruksies vir 'n beter manier van lewe. Maar hy gee dit vir ons uit die gees uit. Dit vloei voort uit die gees uit. Sodat ons hom in waarheid kan dien. Sodat ons hom in die gees kan dien. Want hoe weet ons hoe om God te dien? Staan ons enig op en sê, ek gaan nou die Here dien en ek maak my eie stel reëls en ek sê, ek dink ons moet so die Here dien. Of het God vir ons sekere riglyne gegee en 'n sekere patroon geskep en gesê, dit is hoe julle, hoe ek wil hê julle my moet dien. Want dis wie ek is. En die enigste manier wat hy dit kan ons kan openbaar, kom uit sy woorde. Dis die reëls wat God vir ons gegee het, of die instruksies wat hy gegee het, oor hoe dit is om hom te dien. En ek het al 'n paar keer aan julle verduidelik in wat die werklike betekenis van die woord Torah is en wat eintlik so hartseer is is dat oral in die woord wat ons lees van die wet. En ons het 'n ander idee van die wet. Want die vertaling is bietjie verkeerd. Want Torah soos julle weet en ek al 'n klomp keer vir julle gesê het beteken nie wet nie. Dit is instruksies van God, die dinge wat God gespreek het. Dis wat dit eintlik sê. Maar ons het dit 'n ding gemaak, ons het gesê dit beteken wet en dit beteken nie wet nie. Maar ons het daarvan so 'n ding gemaak dat dit asof dit wet is. Maar weet jy wat? Dit is nie die enigste betekenis van die woord Torah, net hierdie instruksies van God nie. As jy die direkte vertaling daarvan dan sê dit Torah instruksies van God of die gesegdes van God. Maar dit het eintlik ook 'n baie ander betekenis. Nie teenstrydige betekenis nie, 'n betekenis wat daarby aanvul. En julle sal onthou wat ek al vir julle verduidelik het, dat die woord, die Bybel, kom uit twee verskillende verwysingsraamwerke uit. So die woord is geskryf uit 'n huweliksoogpunt uit, dat die woord is huwelik, en as jy gaan lees van Genesis, en jy lees regdeur tot Openbaring, gaan die hele Bybel, die hele woord, alles gaan oor huwelikstermen. Maar daar is ook 'n ander aspek wat die woord, en die woord is ook geskryf in landbouterme. Want hier is die twee goed wat die ouens verstaan het. Hulle het verstaan waaroor gaan verhouding, want hulle het verstaan wat God wil hê moet in verhouding plaasvind, maar hierdie ouens het ook landbou verstaan. En dan so nou en dan was hulle in oorlog ook gewees, dan kry jy so 'n paar oorlogterme wat die ouens ook gebruik. Maar baie minder as wat huweliksterme en landbouterme in die woord gebruik word. En vanoggend wil ek net vir so 'n bietjie met aan julle raak oor die landbouterme wat gebruik is in die Bybel. Nou uit die huweliksoogpunt het ons gepraat oor die 10 gebooie al. Julle weet dat die 10 gebooie ons noem dit 'n katuba. En 'n katuba was daai dokument wat 'n man opgestel het wanneer hy met 'n vrou in die huwelik wil tree. En dan het hy hierdie katuba gebring en hy het na haar pa toe gekom en hy het vir sy pa gesê, "Luister, ek wil graag hierdie goeders wil ek doen en hierdie goed verwag ek jou dogter moet doen en as ons hier oor hierdie goed ooreenstem dan wil ek met haar in die huwelik tree." En dan die pa hierdie stel reëls gelees. En wanneer die pa, die vader besluit het hierdie reëls is okay, dan het hy na die dogter toe gegaan en haar hierdie stel reëls aan haar voorgelê en vir haar gesê, "Ek is tevrede met hierdie reëls, met hierdie stel instruksies en hierdie ooreenkoms wat hierdie ou opgestel het, is jy tevrede daarmee?" En as sy wou saamstem daaroor, het sy iets gedoen. Sy het 'n glas druiwesap gevat, en dan sy die druiwesap gedrink. En die oomblik wat sy die druiwesap drink, dan is hulle verloof aan mekaar. En daai hele proses, daai ding was katuba. En Christus is mos die woord van God, nê? Onthou julle nou weer. En Christus sê, dink ek, en dis is my eie interpretasie hiervan, Christus het na die Vader toe gekom en gesê, "Abba, hierdie is die stel reëls wat ek graag wil hê, my mense moet nakom, sodat ek met hulle in die huwelik kan tree." En Abba Vader het na die stel reëls gekyk en gesê, "My kind, ek stem saam hiermee." En het die ouens by mekaar geroep en het hulle gesê, "Hierso is die katuba, as julle hierdie goeders nakom, dan kan julle in huwelik met my seun tree." En nou verwag God van ons, dat ons verbondsmaal met God, met Jesus Christus sal hê. En die oomblik wat ons daai beker vat, en van sy, die druiwesap drink, wat sy bloed verteenwoordig, dan sê ons, Here, maar nou is ek, verloof aan U. Nou gaan ek doen, wat hierdie dokument sê, en van my verwag om te doen. En dis wat Ketubah beteken. Maar dis nie eintlik waar ek wil praat met julle volgende. Ek wil die landbouterme gaan kyk. En as ons na die landbouterme gaan kyk, wil ek 'n paar goeders vir julle uitwys. Eerstens moet ons verstaan dat die Israeliete, en onthou julle van Abraham af, was nomadiese boere gewees. Hulle was 'n nomadiese volk. Vir die van julle wat nie weet nie, en miskien die kinders, wat is 'n nomadiese volk nie? Dis ouens wat rondgetrek het, hulle het nooit in 'n spesifieke plek gevestig gewees nie. Hulle het vir 'n tyd hier gebly en dan besluit hulle nee, die diere moet nou ander kos eet en dan het hulle opgepak en getrek na 'n ander plek toe en dan het hulle daar gaan afpak. En dan het hulle daar gaan bly. So hulle het verstaan van rondtrek en rondbeweeg. En nou as ons na hierdie terme gaan kyk uit 'n landbou oogpunt, dan kyk ons eerstens na Torah. Nou Torah is vertaal in die Bybel as wet. En ek het vir julle gesê, dis eintlik verkeerd, en ek het jou al klaar vertel, hoekom ek het gesê, het is verkeerd. En wat hierdie Torah uit 'n landbou oogpunt werklik beteken het, dit beteken letterlik, dis 'n reis. Nie 'n reis wat jy eet nie. A journey. Dis 'n reis wat ons deurgaan. Die 10 gebooie, of the sayings of God, wat dit eintlik beteken, is die Hebreëse woord mitzvah. En hierdie woord mitzvah beteken, dit is die aanwysings vir die reis. Amazing. Dit is die aanwysings wat God vir ons gegee het, om hierdie reis wat hy beplan het, mee te maak. Hy gee vir ons die aanwysings. Dan gebruik hy 'n interessante woord in die Bybel, en die woord is tzaddik. Tzaddik is die woord vir geregtigheid. En die woord geregtigheid gaan altyd saam, met God se Torah. En nou beteken hierdie woord tzaddik of geregtigheid beteken om pad langs te gaan. Met ander woorde, ek wil op 'n journey gaan, die Torah's journey. Die mitzvah of die 10 gebooie is my aanwysings vir die reis. En dan geregtigheid of tzaddik is die pad waar langs ek moet gaan op hierdie reis wat ek moet onderneem. En dan is ons al so 'n ander woordjie wat ingegooi word. En in ons Bybel word hy vertaal met evil. Die woord evil, of rasha, boosaardigheid, of hoe julle ook al evil wil omskryf of beskryf. Rasha. En wat beteken rasha? Dit beteken om verlore te wees van die pad wat jy op veronderstel is om op te gaan. Wanneer ek nie op die pad is wat God my wil hê, ek moet op wees nie. En ek weet nie of dit hier op is nie, maar kom ek lees dit vir julle, ja, dis al klaar daar, julle het al seker gesien. Maar wat beteken hierdie ding? Kom ek lees dit vir julle, en ek het dit sommer so saamgestel, en ek hoop julle sien daaruit wat ek hier probeer sê het, in die vertalings, en die verklaring van die woorde wat ek julle gegee het. Die Torah is 'n reis wat God wil hê ons moet onderneem, waarvoor hy die aanwysings vir die reis aan ons gegee het, om die pad te volg na geregtigheid, en nie van die pad af te dwaal nie. En dis wat hierdie ouens verstaan het, oor Torah, en mitzvah, en tzaddik, en rasha. Dis wat die Hebreërs verstaan het, wat het beteken. Jy sien, as ons hierdie goeders begin doen, moet ons uit die gees uit optree, en kan ons nie uit die vlees uit optree nie. Ek wil so 'n bietjie stilstaan by julle, met Psalm 91. Psalm 91 is 'n interessante psalm. Net so vinnig, wie van julle dink dat Dawid het al die psalms geskryf? Ok, nee, julle is daarom, daar is hier en daar een. Nee, Dawid het nie al die psalms geskryf nie. Dawid het so 'n paar van die psalms geskryf. Wie sou julle dink het psalm 91 geskryf? Moses, dankie. Hoekom? Want daar staan nie in psalm 91 dat Moses psalm 91 geskryf het nie. Hoekom sal ons dink dan dat Moses psalm 91 geskryf het? Hoe die Hebreërs gewerk het, is dat wanneer hulle 'n psalm gelees het, en die psalm het nie 'n naam bygehad nie, dat hulle gaan kyk wie die vorige psalm geskryf het. En as hulle gaan kyk het wie die vorige psalm geskryf het, dan sê hulle, maar dit moet dieselfde ou wees wat hierdie een geskryf het, omdat hulle op mekaar gevolg het. En as jy die vorige psalm, psalm 90 gaan lees, dan staan daar geskrywe, dit is 'n psalm van Moses. En die terme wat gebruik word in hierdie psalm, die manier hoe hy die psalm geskryf het, kan ons teruggaan en ons gaan kyk na die geskrifte wat aan Moses toegereken word, dan kan ons sien is presies dieselfde manier van skryf wat Moses gebruik het om psalm 91 te skryf en daarom glo ons dat Moses psalm 91 geskryf het. En ek gaan nie deur die hele psalm 91 met julle gaan nie, ek gaan net psalm 91 vers 1 gou-gou met julle hanteer. Ek kan psalm 91 die hele een met julle hanteer, maar dan sal ons so 'n week hierso sit. En ek verstaan die ouen dink al klaar ek praat te lank op 'n Sondagoggend. Maar kom ons gaan kyk na Psalm 91 vers 1 en wat dit sê. Hy sê hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Dit klink wow, awesome. Maar weet ons wat dit beteken? Weet ons wat Moses werklik vir ons probeer sê en ek wil vir julle graag die King James lees. Wat hy hierso sê, dat ek net gou kyk. Kom ons lees wat sê hy, Psalm 91, vers 1 in die King James. Luister, is dit so? Nou, ek wil hê julle moet vergelyk, lees daar, terwyl ek hier lees, kyk die woorde daar, dan sien julle wat is of al verskille is. He that dwelleth in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. Gaan dit weer lees. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Nou sien ons 'n paar verskillende woorde. En as ons praat van die skuilplek van die Allerhoogste en die King James praat van die secret place, is dit nogal amazing want as jy gaan kyk na die woord, die betekenis van die woord in die Hebreeus, dan sluit dit hierdie twee konsepte in. Maar ek wil bietjie verder gaan en vir julle gaan wys wat hierdie aspekte waarna ons moet kyk uit hierdie vers 1. Sekere goed wat ek net vir julle wil uitlig. Nommer 1. Die woord skuilplek of hierdie secret place beteken ook bedekking. Dit beteken ook beskerming. Met ander woorde as ons daarvan praat en hy sê hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste is kan ons ook sê hy wat onder die bedekking van God staan of hy wat onder die beskerming van God staan of sit. So, die woord sit is nogal 'n interessante woord, ons nou gelees in die Engels praat hy van abide. En die woord sit beteken, dit impliseer eintlik, dat dit is 'n plek waarvan jy nie gaan wyk nie. Jy gaan nie afdwaal daarvan af nie. Dis nie 'n plek waar jy gaan opstaan en wegloop van dit af nie. En dan lees ons in die Nuwe Testament en hy sê, en Jesus, wat doen hy aan die regterhand van God? Hy sit. Aan die regterhand van God. Nou dink julle, daar is so 'n lekker leunstoel, 'n lazy boy daarbo, of waar ook al hulle is, en nou sit Jesus daar lekker langs Abba Vader aan sy regterkant, en hy sit vir ons en wag in die lazy boy. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken, dat Christus is in 'n plek waar hy nooit vanaf sal weggaan nie, waar hy nooit vanaf sal wyk nie, en dis waar God wil hê, dieselfde plek waar ek en jy moet wees. Dat ons so naby aan Abba Vader kom, dat ons altyd daar wil wees en nooit sal wyk uit sy teenwoordigheid uit nie. Uit sy onder sy bedekking uit nie. Onder sy beskerming uit nie. En dis eintlik wat hierdie psalm vir ons hier probeer sê. Die volgende woord is vernag. En daai woord vernag beteken om permanent daar te bly. Maar dit beteken ook om aan te hou of om te volhard. Wow. Nou begin dit bietjie ander betekenis vir ons gee. Want God sê, wanneer jy by in my beskerming is, wanneer jy onder my bedekking is, moet jy in 'n plek wees waar jy nooit vanaf wil wyk nie, sodat jy kan volhard. En dan wil ek so bietjie gaan kyk na hierdie woord skaduwee. Want skaduwee is eintlik 'n interessante term. Nou wil ek julle 'n vraag vra. Het God 'n skaduwee? Wie dink God het 'n skaduwee? Oké, niemand nie. O, is een paar, so 1 of 2 of 3 mense. Dink God het 'n skaduwee. Kom ons gaan kyk wat sê die woord. Genesis 1 vers 2. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed en die gees van God het gesweef op die waters. En nou wil ek vir julle iets interessants hierso uitwys. Want jy sien, wanneer ons die vertalers, wanneer hulle hierdie goeders neerskryf en wat hulle die Hebreeus gaan vertaal, is daar sekere woorde wat hulle insit om het meer leesbaar en meer vloeibaar te maak. En eintlik wat hulle baie keer daarmee doen, is hulle verwar ons. Kyk, want as jy na die Hebreeus gaan kyk, dan is daai woordjie wat daar staan en die gees van God het gesweef op die waters, staan nie in die Hebreeus nie. Dit is bygevoeg. Met ander woorde, as ons daai woord wegvat daar, en ons gaan kyk wat daar staan, as die gees van God, dan staan daar die Ruach, en God word daar beskryf as Elohim, dis die Hebreeuse woord wat gebruik word vir God, dan staan daar eindelijk, en die Ruach Elohim het gesweef op die waters. Kom, ek lees het veel in Afrikaans. Daar moet eindelijk staan, en die gees God het gesweef op die waters. Want jy sien wat daai ding vir ons sê, is dat die gees en God apart van mekaar is, en dit is nie so nie. En wat hy ding sê, is die gees God het gesweef op die waters. Want God is gees. Hoe weet ons dit? Lees Johannes 4 vers 24. Hy sê, God is gees, en die wat om aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. En ons moet God aanbid uit die plek van gees uit. Ons moet uit gees uit, moet ons God aanbid. Want dis wat die woord vir ons sê. Nie uit ons vlees uit nie, uit gees uit. En ek gaan nou vir julle wys, waar kom al hierdie goeders vandaan? Want het 'n gees skaduwee? Nee, 'n gees kan nie skaduwee nie. Kom, ons gaan een stap verder. Ons gaan lees bietjie wat sê 1 Johannes 1 vers 5 vir ons. En hierdie is net so awesome vir my. Hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. Luister mooi wat sê hy so. Hierdie is baie belangrik vir ons om te verstaan. Want wat hy hier so sê, Johannes sê vir ons, hierdie is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. Want hy, Jesus het ook so iets gesê. Hy sê, ek vertel van julle niks anders as wat ek by die Vader hoor nie. So met ander woorde, hulle sê, ons vertel julle nie klomp goed wat uit ons uitkom nie, en ons vertel vir julle, en ons verkondig aan julle wat ons by Jesus Christus hoor. En dan sê hy die volgende, God is lig, en geen duisternis is in hom nie. Het lig skaduwee? Nee. Nee, lig veroorsaak skaduwee. Want as daar nie lig is nie, kan daar nie skaduwee wees nie. So wat sê Psalm 91 dan eintlik vir ons? Ek het so 'n bietjie geparafrais, my woorde. As jy net die volgende slide dalk kan gaan. En dis eintlik wat Psalm 91 vir ons sê. Hy wat permanent onder die bedekking van God bly, sal aanhou om God se skaduwee te vertoon. Met ander woorde, hy wat permanent in God se bedekking en sy beskerming is, sal God reflekteer. Ons sal God se image begin raak. Ons sal, wanneer ons in die lig van God lewe, sal ons skaduwee wat ons gooi, daai skaduwee sal God wees wat uit ons uitkom. Dit beteken dat God se wens is dat ons ten alle tye Jesus Christus aan almal sal vertoon. Maar wat doen ons? Ons vertoon hierdie ou vlees van ons aan al die mense. En daarom sit ons in 'n situasie, wanneer ons met mense praat wat nie in God en in Jesus Christus glo nie, en hulle sê, en ons begin hulle vertel daarvan, en sê hulle, maar wat het julle anders as ons? Julle doen dieselfde goed? Julle praat dieselfde? Julle vloek dieselfde? Julle drink dieselfde? Julle rook dieselfde? Julle doen alles wat ons doen? What is different? En ons sukkel om Jesus Christus aan mense te kan wys en oor te dra en vir hulle te kan wys hoe moet ons eintlik leef en wat dit is om Jesus Christus in ons te hê en dit gaan 'n stap verder en gaan hulle daarby uitkom. Want ons leef nie uit die gees uit nie. Ons sê so en ons dink so, maar ons reflekteer nie Jesus Christus nie. As ons 'n skaduwee gooi, is dit nie Jesus se skaduwee wat daar val nie. Hanteer nie mense soos wat Christus wil hê ons moet dit doen nie. Jy sien die skaduwee wat ek en jy maak is veronderstel om God se beeld te wees. As ons glo wat in Psalm 91 vers 1 staan. Genesis 1 vers 26 sê die volgende, luister hier nou. Hy sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En hierdie stukkie gooi ek vry en gratis en verniet veel in. Daar staan nie, ons sal oor mense heers nie. Julle kan maar die Bybel gaan skud, net soos julle wil, die woorde gaan nie verander nie. Ons moenie oor mense heers nie. God sê ons moet oor sy skepping heers en hy stel die mens aan, almal van ons, op gelyke vlak, sodat ons oor die diere en oor die aarde en die goed wat hy hier geplaas het, kan heers. Ja, maar wat doen ons? Nee, ons wil oor mekaar heers. Jy beter luister wat ek vir jou sê, ek jou baas. En dan praat ek nie van 'n besigheidsomgewing nie, dit praat ek van mense wat in huwelik is. En waar sien ons dit? Want dit staan nie in die Bybel nie. Dit staan nie in die woord van God nie. En ons wil oor mekaar begin heers en sê, ek is belangriker as jy. Jy moet luister vir my. En ons gebruik maklik hierdie ou skrifgie wat Paulus vir ons gesê het. Vrouens, nou moet die vrouens mooi luister, ne? Ek gaan dit hard sê. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. En dan sê hy net 'n paar versies verder. En julle moet aan mekaar onderdanig wees. Maar ons hou nie van daai een nie. Nee, ons like die eerste een. Want dit klink lekker vir die boys. Is omdat ons nie verstaan wat onderdanigheid beteken nie. Dat ons vrouens veronderstel om ons om te ondersteun in die posisie wat God ons in aangestel het. En as hy sê julle moet aan mekaar onderdanig wees, dan sê hy vir die man en jy moet jou vrou ondersteun in die posisie wat ek haar in aangestel het. En onderdanigheid beteken dat ons altyd die ander persoon groter en eerste sal stel as myself. Maar ons sukkel om uit daai oukie uit te kom. Waar was ek? O ja. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse en daai stukkie, maar daai eerste gedeelte is belangrik. Jy sien, as God gees is, as God dan gees is, wat van ons is volgens sy beeld geskape? Nie 'n triekvraag nie. Dit behoort eintlik maklik te wees. Hy het ons gees na sy beeld geskape. En wat God gedoen het, is hy sê, ek het vat my gees en 'n gedeelte van my gees plaas ek binne in jou, sodat my gees in jou kan wees. En as God vir Adam skape, wat doen hy? Vir Adam om te kan leef, moes God se gees eers in hom ingaan. En hy blaas sy gees in Adam in. Is dit nie amazing dat Jesus Christus presies dieselfde ding met sy disippels doen nie? Hy sê vir, God sê vir ons, vir die mens om te leef, moet sy gees eerstens binne in ons wees. Ons kan nie leef sonder God se gees in ons nie. En of jy 'n boeddhis is, of 'n hindu, of 'n moslim, en of jy 'n ateïs is, jy kan nie leef sonder God se gees in jou nie. Jy kan dit ontken as jy wil, Dit is jou keuse. Maar dis nie die waarheid nie, want die waarheid is dat jy nie sonder God se gees kan leef nie. En wat doen Jesus Christus? Jy sien die sonde het ons so ver gebring, dat ons in die dood verval het. En Jesus roep sy disippels by mekaar. En hy doen presies dieselfde ding, wat God met die mens gedoen het, toe hy die mens geskaap het. Kom Jesus en hy blaas oor die disippels en hy sê, ontvang my gees. Wanneer ons sy gees ontvang, dan eers kan ons lewe. Then we can receive the life. Weet julle wat is ons liggame? Hierdie liggaam van jou, en ek het so 'n bietjie Vrydag aand met die jeug gepraat daaroor. Hierdie liggaam van my is 'n houer. Onthou julle wat ons sê, ons net al gepraat van die water wat uit die rots uit vloei, en dat die water gees is, en dit vloei uit die rots uit wat gees is. So die water wat die Heilige Gees is, vloei uit die rots wat Jesus Christus is. En dan kom sê Jesus vir ons, hy sê, wat gaan met julle gebeur? As my gees in julle is, sal lewende water uit julle ook uitvloei. Het julle al probeer om die kraan oop te maak en die water te vat en te skuif na 'n ander plek toe sonder iets, 'n houer? Wie het dit al reg gekry? Niemand nie. Ok, want het werk nie. Jy sien, as ek van die soos van die water af, die water wil vat om het by een ander plek te bring, moet ek een houwer hee om het daar te kry. Want anders gaan die water net op die grond val en het gaan wegvloei in die grond in. En dan help het my niks nie, en het beteken ook vir my niks nie. Wel, vir hy stukkie grond, daar kan ook iets groei. Maar vir my gaan het niks beteken nie. So wat sê die Here? God sê, ek maak julle na my beeld, ek maak julle uit my gees uit, maar ek het een houwer nodig, so dat julle kan rondbeweeg op die aarde, en my gees aan ander kan uitdra. En toe maak hy vir ons een lichaam, waar ons in kan pas. En dis ook om ons al baie vir julle gesê het, en julle kan maar baie oor, Tian praat daar oor, klomp mense praat daar oor. Ons is gees, met een siel, wat in een lichaam woon. En ons as mense se grootste probleem is, is dat ons kyk vas in die vlees, ons kyk in die lichaam vas, en ons sien nie die gees van God raak nie. En ons oordeel mense oor hoe hulle lyk in die vlees en nie in die gees nie. En ons allemaal het daai probleem. Want as jy iemand ontmoet wat jy nog nooit voorheen gesien het nie, is jou eerste indrukke en jou eerste oogmerk oor daai persoon, is hoe hy lyk en hoe sy vleeslike lichaam is. En God sê, dit is nie wat, waaroor het gaan nie, dit gaan nie oor jou lichaam nie. Hy sê, it's a vessel where I can put my spirit into. Dit is een houwer waar ek my gees kan inplaas. En nou kom Paulus en hy sê vir hulle, maar weet jy nie dat jou lichaam een tempel van God is waar sy gees in woon nie? Dink jy dat dit vir God gegaan toe die tempel al gestaan het oor die gebouw of oor sy gees wat binnen in die gebouw was? Hy wys net vir ons dat die gebouw nie belangrik is nie, want in die eerste plek gee hy vir Moses 'n tent. God het nie vir Salomo gesê hoe die tempel in die gebouw moet lyk nie. Hy het dit self so gebouw. Dit gaan nie vir God oor die gebouw nie. Dit gaan oor die gees, wat in die gebouw is. En nou is daar nie meer een fysische gebouw met bakstene nie, want ek en jy, hierdie lichaam, hierdie vleeslike lichaam van ons, raak nou die gebouw, so dat sy gees net in ons kan woon. En ons moet ophou om vast te kyk, teen die lichaam, en teen die uiterlike. En ons moet begin om Godse gees raak te sien, wat binnen is. Dit is ons primêre doel. Primêr is ons gees, en sekundêr is ons vlees. Sien, toe God ons geskep het, en God sy gelykenis gevat het, en in ons geplaas het, het hy gehoop dat ons sal beweeg op die aarde, so dat sy gees na vore kan kom, wanneer ons met ander mense praat. Dat ons een skaduwee sal gooi, wat God sy beeld vertoon. Dat ons een skaduwee sal gooi, wat Jesus Christus sal vertoon. En waar staan ons vanoggend in met daai situasie? Hoeveel van ons is besig om Jesus Christus te reflekteer? Staan ons so naby aan die lig dat Jesus Christus se beeld en sy skaduwee op die grond val of op ander mense val? Of is ons besig om gees uit te leef of vlees uit te leef? Waar staan ons vanoggend met daai situasie? Weet julle dat hierdie gees van ons, my gees en jou gees, kom uit 'n goddelike dimensie uit? En ek wil dit vir julle gaan wys. Jeremia 1 vers 5 sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het. Nou dit beteken, voordat daar bevrugting plaasgevind het. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die lichaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. En wanneer God dit vir ons sê, dan bedoel hy dieselfde met my en jou. Jy sê, God verklaar in hierdie gedeelte, dat hy ons geken het, nog voordat ons gevorm was. En hierdie woord ken is 'n belangrike woord, want die woord ken beteken intimiteit, eerstens. En tweedens beteken het ook om iemand te sien. Met ander woorde, God sê vir ons hier, dat ek het in 'n intieme verhouding met jou gewees, en ek het jou gesien, nog voor ek jou in jou moeder se skoot gevorm het. Met ander woorde, vir dit om plaas te vind, moet ons waar gewees het? By God. Ons was al reeds daar. Weet wat sê Prediker? Luister wat sê Prediker 12 vers 7. Hy sê, en die stof na die aarde teruggekeer, so dat het gewees het, en die gees van God terugkeer, wat het, of die gees na God terugkeer, wat het gegee het. Nou ek weet nie van julle nie, jy kan nie na iets so terugkeer as jy nie eers daar was nie. Want anders het prediker geskryf en die gees sal na God toe gaan. Nee, hy sê hy sal na God, die God toe terugkeer. Met ander woorde om na iets toe terug te keer, die ouens wat sê, hoor jy, ek gaan terugkeer Kaap toe, beteken hulle het op 'n stadium in die Kaap gebly. Maar jy kan nie na iets toe terugkeer as jy nie eers daar was nie. Met ander woorde, ek en jy, ons gees kom uit 'n goddelike dimensie uit. Ons was reeds by God gewees voordat hy ons gevorm het. En dis die gees wat hy in ons gesit het, wat hy wil hê ek en jy moet ronddra. Dis die gees wat hy wil hê ons moet uitleef. Dis die gelykenis wat God in my en jou geplaas het. Sien, God het sy gees in ons gedeponeer, sodat dit wat hy in ons geplaas het, na vore kan kom. Maar die probleem wat ek en jy het, elkeen van ons, is dat ons God se gees onderdruk, en nou begin ons eie vlees reflekteer. En ons keer dat God se gees uitkom, omdat ek so bekommerd is oor myself, en so gefokus is op myself. Jy sien, as diensknegte van Jesus Christus, moet ons sy gees begin lewe. God se gees moet meer word in ons lewens, en ek moet minder word. Onthou julle Johannes wat gepraat het, en Jesus verskyn op die wal van die Jordaanrivier, en hy sê, waarlik, daar is die Seun van God, die lam, wat gekom het om geoffer te word vir ons sonde. En dan sê Johannes iets interessant, hy sê, hy moet meer word, en ek minder. En wat Johannes daarvan praat, is nie dat, nee, ek gaan nou my bediening kan 'n bietjie afskaal, sodat Jesus se bediening bietjie kan voortleef nie. Dis glad nie wat hy bedoel het nie. Die oomblik wat hy sê, hy moet meer word en ek minder, het hy gepraat van die gees wat God in hom geplaas het, sodat Jesus Christus se gees in my moet meer word en die eie ek en my wil en my vleeslikheid moet minder word. Jy sien, want ons is nie daai equilibrium bereik nie, waar my gees, my vlees min word en God se gees meer word nie, want dit is equilibrium. Balans is dat God se gees bo uitstaan en my vlees heeltemal onder wees. Dis balans. Maar ons dink nie, my vlees en God se gees moet op dieselfde vlak wees, dan is ons in balans. Nee, dit is nie in balans nie. Dis nie waar ons veronderstel is om te wees nie. Jy sien, om in verhouding met God te wees, moet sy gees wat hy in ons geplaas het, moet na vore kan kom. Dan is ons in verhouding met die Here. Jy sien, wat moet gebeur is die vlees of die eie ek moet minder word, sodat God se gees uit my kan voortvloei, uit my kan uitkom, dat sy gees deur my gereflekteer moet word. En ek weet nie van julle nie, as ons praat oor verhoudings, ek ken niemand wat 'n dieper verhouding, wat in 'n diep verhouding met iemand anders was, wat homself probeer verheerlik of opgehef het nie. Want die oomblik wat hulle self verheerlik en ophef, dan verklein neder of hulle dink die ander persoon is minder, en daar kan nie verhouding bestaan nie. En Jesus kom en hy sê vir ons iets belangriks. Hy sê dat ons die minste moet word, sodat ons meer kan wees. Want wat praat hy van? Dit wat moet minder word, dit wat die minste moet word, is my vlees, sodat sy gees meer kan word in ons lewe. En dit is hierkom Jesus Christus ons kom wys het, toe hy by die disippels gestaan het, en hy sy boekleed uitgetrek het, en hy het 'n voorskoot of 'n handdoek om hom gedraai, en hy het gegaan en hulle voete begin was. En hy het gesê, ons moet diensbaar wees aan mekaar, want as jy jouself minder maak, dan eers kan jy 'n leier wees. Leierskap word nie van bo af afgedwing nie. Leierskap word van onder af deurgevoer. Van die grond af op. Nie van bo af af nie. Jy sien, ons moet, om dieper te kan gaan, en nou praat ons altyd, en ek weet nie van julle nie, maar ons praat altyd, ons moet in hierdie diep verhouding met mekaar wees. Ons gaan dieper in ons verhouding in. Ken julle daai gesegde, wat ons praat, van hoe dieper ons in verhouding ingaan? Nou wat ek geleer het toe ek op skool was, diep beteken af. Ek weet nie of het nou verander het in die skole nie, maar my tyd was het, as jy diep wil gaan, moet jy af gaan onder toe. Jy sien, ek kan nie dieper in 'n verhouding ingaan as ek nie bereid is om myself al hoe diep, al hoe laar te maak nie. Want dan gaan ek sukkel om in daai plek daaronder, kan ons nie verhouding, of as ek hierbo is, kan ons nie verhouding bou nie. Ons moet van onder af dieper ingaan, sodat ons verhouding kan bou. Dit is my nogal amazing. Die beste diamante, die grootste diamante en die suiwerste goud, kom uit die diepte van die aarde uit. En is nodig dat mense afgaan, om het te gaan haal. Die Here praat en hy vra vir ons, hy sê vir ons, dat praat hy oor die vrou. En dan sê hy, vrou is soos koraal. En koraal dryf nie bo op die water nie. Dit was effort om koraal te kry. Dis hoekom koraal so kosbaar was, want hulle moes afgaan om het te gaan haal. In die dieptes in. En deur myself te verheerlik en myself bo ander te stel, is dit onmoontlik om verhouding te bou. Ons kan dit nie doen nie. Daai eie ek, my wil, soos ek het wil doen, jy moet sien, ek sê vir jou hoe dit gaan gebeur. Kan nie verhouding bou nie. Dit moet verdwyn. En wanneer dit begin verdwyn, kan God se wil in my lewe manifesteer. Dan kan hierdie gees wat God in ons geplaas het, dan kan dit begin uitkom, en dan kan ons God begin raak sien, en dan kan die lig van God, die skaduwee van Jesus Christus begin gooi, deur ons lewe. Onthou julle wat Jesus gesê het, toe in die tuin van Getsemane was? Here nie my wil nie, maar u wil. En toe Jesus gesê het, Here nie my wil nie, maar u wil, was het nie net vir daai oomblik nie. Dit was nie net in daai oomblik wat hy gesê het, nou u wil en nie my wil nie. Want elke keer as ons Jesus oor praat, het hy gesê, ek vertel aan julle niks anders as wat ek die Vader hoor nie. So Jesus het altyd in die wil van die Vader opgetree. Dit is hierdie wat hy gesê het, nie my wil nie, maar u wil, was waar vir sy hele lewe en vir sy hele bestaan. En ons sukkel daarmee. Want weet julle, wanneer hardloop ons na God toe en sê, Here u wil, is as my wil nou nie meer lekker gewerk het nie. En nou is ek in die moeilikheid. En nou sê ek, joh, maar my goeders werk jy uit nie. Nou wil ek gaan vir God vra, Here, kan u wil nou deur my werk? Jy sê, nou kom ons in die hele geestelike situasie. En omdat ons nie die gees verstaan nie, omdat ons nie verstaan dat dit God se gees wat in ons is, en dat sy gees moet uitkom nie, ons wil toch allemaal so geestelik wees. En ons wil allemaal geestelik optree. En ons allemaal dink, as ek net geestelik kan wees, dan is dit die beste ding wat daar is. Maar dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou geestelikheid nie, dit gaan oor Godse gees wat in jou is. So hoe kom ek dan op hierdie plek van geestelikheid uit? Hoe kom ek op 'n plek uit waar ek Godse gees kan begin lewe? Dit begin alleenlik wanneer ons die karakter van Jesus Christus begin aanneem. God is meer geïnteresseerd in ons karakter as in enigiets anders. Maar nie in jou spesifieke karakter nie, in Christus se karakter wat hy alreeds deur sy gees in jou geplaas het. En hy wil hê dat Christus se karakter uit ons moet uitvloei. Deuteronomium 8 vers 2 sê die volgende, hy sê, en hy praat, God praat hier met Moses, hy sê, en jy moet dink aan die hele pad, onthou julle van pad, wat ek julle vertel, journey, aan die hele journey, kom het weer terug, aan die hele pad waar langs die Here, jou God, jou nou 40 jaar lang in die woestijn gelei het, nommer 1, tot jou verootmoediging, wat beteken verootmoediging? Dit beteken in Engels, humble. En beproeving. En hierdie beproeving is om jou te toets, om te sien of jy humble genoeg kan wees, sodat God se gees uit jou kan uitvloei. Om te weet wat in jou hart is. Jy sien, as ons nie humble is nie, en as ons nie deur hierdie beproewings en hierdie toetse gaan nie, kan ons nie weet wat eintlik in ons hart is nie. Want wat het God in ons hart geplaas? Sy gees. En ons kan hierdie goeders alleenlik weet, as ons op 'n plek inkom wat ons weet wat God se gees in my hart is. En dan sê hy, belangrike ding, of jy sy gebooie sal hou of nie. Wat het Jesus gesê? Wat het God vir ons gesê? Hy sê, ek wil wat doen met my wet, met my Torah. Ek wil dit waarskryf. Op jou harte. Hoekom? Want dis gees. Dis wie ek is. Dit is wat my karakter is. En ek wil my gees en my karakter op jou hart skryf, sodat jy dit kan lewe. Maar is vir ons lekker om te sê, nee, ek het nie hierdie goed nodig nie, wil niks daarvan weet nie. Want as ons dit nie weet nie, ken ons nie die karakter van God en die karakter van Jesus Christus nie, en ons kan nie sy karakter dan uitleef nie. En die gees van God kan nie uit ons uitvoortvloei nie. Jy sien, wat uit jou hart uitkom is jou karakter. En leef jy Christus se karakter, of leef jy 'n ander karakter? Jy sien, want dit gaan nie oor my karakter nie. Dit gaan oor die karakter van Jesus Christus, wat in my is, en wat in my ontwikkel. Tree ons op soos Christus opgetree het. Is ons in 'n posisie, as ons gaan kyk hoe ons optree teenoor ander mense, tree ons op soos wat Jesus opgetree het, terwyl hy vir ons die voorbeeld gegee toe hy op aarde was. Of tree ons op soos ek wil, en my besluite. Waar staan ons met daai een vanmôre? Doen ons wat Christus gedoen het? Nou kom Paulus en hy sê, jy is vir ons iets belangriks. In Galasiërs 2 vers 20 sê hy, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ons moet hierdie ding mooi verstaan. Want wanneer jy gekruisig is, wat gebeur as jy op die kruis is? You die. En Paulus sê, ek is saam met Jesus gekruisig, met ander woorde, ek het aan myself gesterf. En dan sê hy, en daarom leef ek nie meer nie. Met ander woorde, die eie ek, my wil, leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Met ander woorde, wat ek besig is om aan julle te wys, is die karakter van Jesus Christus, sy gees wat nou uit my uitvloei. En ek staan nie meer in die pad daarvan nie. En dis hoekom Paulus dit kon regkry om 2/3 van die Nuwe Testament te skryf. Want hy het nie uit hom uitgedoen nie, dit is omdat Jesus Christus se karakter uit hom uitgevloei het. Hy sê, Paulus se karakter het begin verander, sodat hy by Jesus kom aanpas en soos Jesus kan word. En hy sê ook vir ons, word volgelinge van my soos wat ek 'n volgeling van Jesus Christus is. Dis waar ek wil hê julle moet wees. Dat ons al leef soos wat Jesus Christus vir ons beplan het, en soos wat hy wil hê ons moet lewe. Jy sien, ons tel ondervindings langs die pad op. Ons gaan deur sekere goed, en voor ons by God uitkom, het ons sekere ondervindings in ons lewens, en sekere goed gebeur met ons. En dis daai pad van 40 jaar wat ons besig is om deur die woestyn te gaan, net soos wat Moses gedoen het. En dan sê God, maar ek wil hê julle moet humble genoeg wees, sodat ek daai ondervinding kan gebruik, sodat my karakter deur julle kan vloei, en ek daai ondervinding kan gebruik om ander mense te help en by te staan wat in dieselfde posisie is. Want dis bediening. Dis wanneer ons tot bediening geroep word. Wanneer God se gees in ons is en hy ondervinding kan gebruik sodat sy gees na vore kan kom in ons lewe en sy karakter tentoongestel kan word. Jy sien ons het 'n probleem. En een van die grootste probleme wat ons as Christene het is dat ons jaag die gawes van die gees na. Nommer 1 is nie verkeerd nie. Want Paulus sê self vir ons, as jy gaan lees in 1 Korintiërs 14, dan sê Paulus vir ons, ons moet die gawes van die gees navolg. En ons moet die gawes van die gees begeer. Maar uit watter posisie uit? Ons moet in 'n posisie van gees wees, sodat ons God in gees en in waarheid kan dien, en nie uit 'n posisie van vlees nie. En hier is my bekommernis vandag, is dat ons primêre doel is nie om die karakter van Christus aan te neem nie, maar ons primêre doel is om in die gawes van die gees te kan funksioneer. En dis nie wat God van ons wil hê nie. Ja, God wil hê ons moet in die gawes van die gees funksioneer, maar eerstens as ons primêre doel Jesus Christus word, en om sy karakter in ons lewens aan te neem, en te begin doen wat Jesus Christus gedoen het. Soos wat 'n Paulus en 'n Petrus en 'n Johannes en al hierdie ouens in die woord begin doen het. Om die gees of die karakter van Jesus Christus te begin aanneem en dan het hierdie goeders deur hulle gevloei. Sien ons grootste probleem is dat ons die gawes nastreef sonder dat ons onsself aan Christus totaal en al oorgee. En sonder dat ons uit die gees uit wil funksioneer. Want is toch so lekker om uit die vlees uit te kan funksioneer. Sien, ek dink in meeste van die gevalle is ons besig om die gees, of die gawes van die gees te begeer uit die plek van vlees uit. En nou vraag julle my, sê ek, hoe kan jy so sê? Kom ek wys vir julle, want Jesus Christus het dit gesê, nie ek nie. Kan ek het vir julle lees? Matteus 7 vers 22 en 23. En luister wat sê hy. Hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duivels uitgedryf, en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hierdie is nie 'n aanklag op mense wat Christus nie ken nie. Hierdie is 'n aanklag, soos toe hy in Openbaring, in Openbaring 2 en 3 met die gemeentes gepraat het, waar die aanklag teen die gemeentes, teen die christene was, is hierdie net so 'n aanklag teen ons, wat uit die vlees uit die gees wil doen. Want kom ek sê vir julle mooi, profeteer, kom dit uit die gees uit, is dit 'n gawe van die gees? Absoluut. Is die feit dat ons duivels kan uitdryf, is dit 'n gawe van die Heilige Gees? Verseker. Want jy sien, as ons duivels wil uitdryf en hierdie goed wil doen, moet ons ook die onderskeiding van geeste kan hê. En as ons baie kragte doen, kom dit uit die gees uit. Is dit 'n gawe van die gees? Verseker. Want wonderwerke en kragte word so saamgevoeg, en as ons in die Bybel gaan lees van die kragte wat gekom het, is dit deel van die wonderwerke, en is die gawe van wonderwerke. En nou sê hulle, Here, maar ons het al die gawes van die gees gedoen. En Jesus sê, maar ken jy nie. Dink jy dat die gees op hierdie mense op 'n stadium uitgestort was? Verseker. Want jy kan nie in die gawes van die gees funksioneer as die gawes van die gees, of as die gees nie op jou uitgestort was, en jy die krag van die gees ontdek of gekry het nie. Maar nou is daar 'n belangrike ding wat ons baie keer vergeet, want die gees, dit is gawes van die gees, dit is 'n geskenk wat God vir ons gee, sodra ons die krag ontvang. En baie keer kom ons in 'n posisie, waar hierdie goed so belangrik vir ons word, dat ons nie meer uit God se karakter, of uit die karakter van Jesus Christus, of uit die gees uit optree nie, maar uit my eie vlees uit. En dan kry ons mense wat sê, kom na my toe, as ek vir jou bid, sal jy gesond word. Bespeer ek humbleness daar? Nee, ongelukkig nie. Of mense sê vir jou, ek is profeet so en so, en ek sal vir jou sê wat die Here vir my gesê het. Want ek weet. Tree ek dan uit die vlees op, of tree ek uit die gees uit op? Want waar is humbleness daaraan? En ek het al een keer vir julle gesê, een plakkaat wat ek gesien het, profeet so en so gaan by hierdie plek optree, vir een aand alleen, jy weet, I one night only, come see prophet, wie ook al, is ek besig om uit die vlees uit op te tree, of uit die gees uit, want wat het met my verhouding met Jesus Christus gebeur, hier sien die gawe behou ek, want God het vir my die gawe gegee, dis 'n geskenk wat hy vir my gegee het, net soos wat Satan, gawes ontvang het, toe hy by God was, en toe hy hoogmoedig begin word het, het God vir hom gesê, laat jy gaan. En ons moet versigtig wees, dat ons nie uit hoogmoed uit begin optree, wanneer ons met die gawes van die gees werk nie. Want dan gaan ons heel moontlik in 'n posisie kom, waar Jesus Christus vir my gegaan, vir ons gaan sê, en ons gaan sê, Here, maar ons het hande opgelê, en mense het gesond geword, en dit en dit en dit het ons gedoen. Dan sê hy, maar ek ken jou nie, gaan weg van my, jylle wat die ongeregtigheid beoefen. Weet julle wat beteken hierdie woord ongeregtigheid? Die woord ongeregtigheid wat hier gebruik word in die Grieks is anomia. En die betekenis daarvan, ek gaan dit vir julle in Engels lees, is violation or transgression of the law. Wow! Met ander woorde, ek is besig om teen die instruksies van God te werk. En geregtigheid het 'n direkte verbintenis met die wet of met die Torah. Hoekom? Want dis geestelik. Dis wat ek vir julle in die begin gesê het. Dis wie God is. Dis wie sy karakter is. En ongeregtigheid, as ek besig is om ongeregtigheid te lewe, dan is ek besig om die wet te transgress of te violate. Jy sien, wanneer God ons tot bediening roep, daai ding wat hy ons voorroep, is dit wat hy vir ons in gedagte het vir die res van ons lewens. En ons moet dit mooi verstaan. Want ek sien baie mense, wat dan doen hy dit, en dan doen hy dat. En dan hardloop hy van hierdie bediening, en hardloop hy na daai bediening toe. En ek sê nie, ons moet nie in 'n plek staan, waar God ons nie laat groei nie. En wanneer hy ons die gawes gee, dan sê hy, die gawes is bedoel vir sekere goed, maar hy geef ons iets spesifieks, wat hy wil hê ons moet graag gaan doen, onder sy mense. En ons moet volhard daarin. Al groei ons in die proses, moet ons nog steeds volhard in die bediening wat God ons ingeroep het. Want het is juist deur kennis van sy woord en die openbaring van sy woord en kennis van Jesus Christus, dat ons karakter verander om soos Christus in te word. So dat ons in bediening kan staan, so dat ons hom kan uitleef daar buiten, so dat ons sy skade weer kan gooi op mense. En ek weet nie of julle onthou nie, God roep die disippels tot bediening. En God het nergens in die woord, kan ek lees, dat hy enigstens hulle vir bediening verander, en sê, oh nee, wacht, boys. Nee, dis nou nie meer goed genoeg nie, kom ons draai iets anders nie. Maar wat is, wanneer ons eie koppe volg, en ons in een bediening ingaan, wat God ons nie vir geroep het nie, wat ons voel, oh nee, dit werk nou nie meer vir my nie, ek moet nou iets anders gaan draai. Omdat ons nie gehoorsaam is aan God nie. En ons moet op die plek kom, waar ons gehoorsaam is aan God. En nie in ongeregtigheid begin leef nie. Transgressors of the law is nie. Sint Paulus sê vir ons, ons moet volhard tot die einde toe. En wanneer hy sê, ons moet volhard tot die einde toe, dan praat hy net daarvan, dat ons moet volhard in die geloof nie, maar ons moet volhard in die verandering van ons karakter in Jesus Christus in, en volhard in die bediening waarin hy ons geroep het. Sien, God geef ons hierdie goeders. En wanneer ons uit die gees uit begin optree, en wanneer ons uit die gees uit hierdie goeders begin doen, uit die karakter van Jesus Christus uit, dan bekwaam hy ons om sekere goed te kan doen. En dan as ons gaan lees in 1 Korintiërs 12, dan sê hy vir ons baie duidelik, oor die gees het vir ons gegee, soos wat hy besluit om vir ons te gee. En is nie dat ons in al die gaves nie kan functioneer as het nodig is nie, maar as een spesifieke ding wat God vir ons sê, dit is wat ek graag wil hê, jy moet gaan doen. En dan gee hy ons bekwaamheid in die hele proces. En hierdie hele proces herinner my van hierdie bekwaamheid, ek weet nie, so paar jaar terug was daar een ou wat, ek weet nie hoeveel jaar, het hy tussen 'n trop leeuws gaan woon nie. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Hy het so dik boek geskryf oor die leeuws, en hy het op een stadium, het hy rondgegaan, en hy het vir besighede, het hy motiveringsspreker geword in besigheidsomgevings, om vir hulle te sê hoe een trop leeuw om spanwerk, hoe werk spanwerk, en hoe een trop leeuw saamwerk om te kan oorleef. Dit is my nogal interessant dat Jesus gesê dat ons allemaal is die lichaam van Christus, so ons is eindelijk een span. En wat gebeur het met die leeuws, het soos hy hulle dopgehou het, het hy gesien dat daar sekere van die leeuws het sekere bekwaamhede. En wanneer hulle een zebra moet vang, was daar een leeuwwyfie, wat die techniek gehad het om een zebra te vang. Ek weet nie as julle al gesien het wat gebeur as een leeuw zebra jaag nie. Sodra sy na, of hy na by die zebra kom, dan skop hy zebra achter toe, en as hy die leeuw raak geskop het, dan eet hy vir langryk nie. Want het kan wees dat hy zebra sy kakebeen kan afskop, of hom so seer maak, dat hy eers een bykie gaan leeg en herstel. En hierdie leeuwwyf het een specifieke techniek gehad, en hy sê dit was vir hom amazing om te sien, dat wanneer hierdie leeuws hierdie zebra storm, het sy na vore gekom, en sy het op een manier, as die zebra, sy het gewag en gewag en gewag, en as die zebra skop, het sy onder sy voete ingegaan, sy het haar lyf omgedraai, en hom van onder af in die keel gegryp en die zebra neergebring. En nie een van die ander leeuws kon het doen nie. Kon hulle allemaal een zebra vang? Ja, eventually sou hulle. Maar sy het die specifieke techniek gehad om het te doen. En as hulle een rooibok gejag het, het sy weer die ander gehelp wat die techniek gehad het om die rooibok te vang. Dan was sy nie prominent nie. Sy was alleenlik prominent die oomblik wat hulle zebra gejag het. En dit herinner my aan die gaves wat God vir ons gegee het. Want hy het vir ons een specifieke gave gegee, en soos hierdie leeuwwyf hierdie zebra gevang het, en die rest van die leeuws het haar ondersteun om die gave te kon uitleef. En ons as die lichaam van Christus, elke een van ons het een specifieke gave, en ons moet mekaar ondersteun, sodat die gave wat God ons gegee het, uitgeleef kan word. Want ons kan nie alleen functioneer nie. Ons is die lichaam van Christus. Dis ook om hy wil hee, ons moet op die plek kom, so dat ons elkeen het een specifieke rol om te vervul, maar ons elkeen is daar om die ander een te ondersteun, so dat die rol recht vervul kan word. Maar ons het een probleem as christene. Ons wil allemaal of as individuele functioneer. Ons kan nie. Ons kan het nie doen nie. Ek kan probeer om individueel, om net my gave wat die Here my gegee het, uit te leef. En ek kan julle waarborg, as ek dit sou doen, sal ek heel moontlik meeste Sondag hier staan, en gaan ek net vir die stoele praat. Want ons allemaal vorm deel van die lichaam. Het gaan nie help as ek hier in die leeg gebouw staan en praat nie. Hoe hanteer ons mekaar? Leef ons die karakter van Jesus Christus in ons levens uit. Want die oomblik wat ek dit doen, die oomblik wat ek uit die gees uit, uit God se gees uit begin funksioneer, dan kan ons effektief aangewend word, sodat die gawes van die gees deur ons kan vloei. Sodat God se gawes kan vloei in ons, in elkeen van ons lewens. Ons moet ons prioriteite regkry. Jy sien, ons prioriteit het geskuif. Ons prioriteit het geskuif na die uitleef van die gawes, sonder dat ons eerstens ons karakter verander het, en sonder dat ons eerstens in verhouding met Jesus Christus staan. Jy sien, daar is 'n paar goed wat ons in plek moet kry. Nummer 1, dit is eers verhouding met Abba Vader en met Jesus Christus. Dit is primêre doel vir my en vir jou, dat ons in verhouding met hom moet staan. Dan moet ons Jesus se karakter leef, sodat die skaduwee wat ons gooi, Jesus se karakter kan reflekteer. Nie my skaduwee nie, Jesus se skaduwee moet deur my kan vloei. Onthou julle van Petrus? Petrus het op 'n plek gekom en Petrus het by mense verbygeloop en as Petrus by hulle verbyloop het hulle genees. Die woord sê vir ons en Petrus se skaduwee het op hulle geval en hulle het genees. Hoekom sou dit wees? Moet ek vir julle sê hoekom? Want Petrus het so naby aan die lig gelewe. Petrus het so die karakter van Jesus Christus aangeneem. Petrus het so uit die gees uit geleef, sodat wanneer hy by mense verbygeloop het, het die lig van God se skaduwee deur Petrus op die mense geval en hulle is genees. Nie deur Petrus nie, maar omdat sy skaduwee wat hy gegooi het, daai skaduwee wat uitgekom het, Jesus Christus gereflekteer het. En dis hoekom die mense gesond geword het, as sy skaduwee op hulle geval het. Hoe naby leef ek en jy vandag in Jesus Christus? Het ons al ons karakters begin verander om soos Jesus Christus te wees? Leef ons so naby aan die lig dat sy skaduwee deur ons val? Of is ons nog bekommerd oor ons eie vlees? Oor my eie wil en die eie ek? Nou mense tog net moet weet wie ek is. Staan ek in 'n posisie waar ek sê, jy moet daarom weet met wie jy nou praat. Of leef ek Christus uit? Jy sien, as hierdie goed in die plek is, wanneer ek so naby aan die lig leef, en wanneer ek Jesus Christus se karakter in my begin bou, dan sal die gawes van die gees vrylik deur ons vloei. Dan hoef ons nie effort in te sit nie. Weet julle gister toe ek besig is om hierdie boodskap net weer deur te gaan en net seker te maak dat ek sê vir julle wat die Here wil hê ek moet vir julle sê. Het 'n snaakse gedagte by my opgekom. Michelle skryf in haar boek dat 5% van die mense vir wie gebid word in die Christen omgewing genees. 95% van mense vir mense wat gebid word voor word nie genees nie. Petrus loop by vir mense verby en sy skade weer laat mense genees. En toe ek hierdie ding deurgaan en God wys my hierdie situasie uit, dat ons is nie besig om in sy gees te leef nie. Ons leef nie uit sy gees uit nie. Ons leef nie in die karakter van Jesus Christus nie. Toe is dit asof die Here vir my wys dat ons probeer mense genees en hulle bid uit ons vlees uit. En ek glo en ek dink, soos ek hier vanoggend staan en dit wat die Here vir my gister gewys het, as ons meer en meer en meer soos Jesus Christus begin word en meer uit sy gees uit gaan leef, gaan hy 5% dalk die ouens wees wat nie genees nie. Maar 95% van die mense gaan genees wees wanneer ons vir hulle bid. Want dit is 'n opdrag wat God vir ons gegee het om te gaan doen. En dit pas nogal in by wat sy sê, that healing comes from sanctification of the heart. En ek vra die vraag, maar wie se hart moet gesanctify word? Die persoon wat genees word, ja, hy ook. Of die persoon wat besig is om vir daai persoon te bid. En ek dink ons moet op 'n plek kom waar ons wat in bediening is, besig ons hart moet sanctify. Dat ons Christus se karakter begin uitleef en dat hierdie eie ek bietjie op die back burner gesit word. En ons minder worry oor onsself. My gebed vir elkeen van ons vanoggend is die volgende. Sodat ons in die skuilplek van die Allerhoogste sal sit en daar vernag, sodat sy skaduwee deur ons reflekteer en sodat sy ons uit sy gees uit kan funksioneer. Aba Vader, sal jy ons bystaan. Here, ons kom vanoggend na u toe en ons kom vra Here dat u met ons sal wees. Here, help ons om ons karakters te verander sodat ons Christus se karakter kan begin vorm in ons lewens. Here, help ons om uit gees uit te lewe. Here, daai gees wat u in ons liggame ingesit het, wat u in ons lewe in ons liggame gedeponeer het, want dit is u gees, Here, sodat ons onsself uit die platheid kan vat, sodat u gees in ons en deur ons na vore kan kom. Here, help ons dat u skaduwee, die skaduwee van Jesus Christus, uit ons uit sal skyn. Want is 'n moeilike plek om te wees, Abba Vader, hierdie eie ek, hierdie wil van myself. Help ons om ontslae te raak daarvan, Here, sodat ons kan optree soos wat Jesus Christus opgetree het. Soos wat Yeshua ons kom wys het, toe hy tussen ons kom woon het, en hy hier by ons was. Here, want uit onsself uit kan ons dit nie doen nie, ons kan dit alleenlik doen, as u vir ons die krag gee, om dit te kan doen. Daarom vra ek, Here, dat u ons genadig sal wees. Want ons kan dit net uit 'n plek doen van genade. Mag ons, Abba Vader, in die volheid van dit waarvoor u ons geskape het, mag ons in die volheid daarvan kom. Dankie vir u amazing liefde. Here, ten spyte daarvan dat ons uit onsself uit baie keer optree, het u liefde vir ons nog nooit verander nie. Is u nog steeds net so lief vir ons. Here, help ons om op 'n plek van humbleness te kom, waar ons ook by mense verby sal loop, waar u skade weer oor hulle val, en hulle genees sal word. Nie oor my nie, nie oor wat ek doen nie, maar oor u gees, en die karakter van Jesus Christus, wat uit ons uitvloei. Dankie, Abba Vader, dat ons kan weet, dat ons onder u beskerming en u bedekking kan staan, en dat u ons met oop arms ontvang. Ek dank u daarvoor in die naam van Yeshua. Amen.
Sê, of ek wil ons begin met soos een hert eerste, terwyl hulle die rechte lied daar opkry, wat net op my hart gekom het, as ons ooit wonder of Abba Torah en die gees op die selfe fees gegee het, met die doel dat die twee gekoppel moet wees en die teenoor mekaar moet staan nie. Daar is een skrif wat sê dat hy niks doen wat hy nie eers aan sy, door sy profete bekend gemaak het nie. En Yeshua se bediening is in baie fyn detail geprofeteer wat hy gaan doen, as ons maar net dink aan Jesaja 53, sulke tekste. Maar daar is twee tekste wat die Heilige Gees se bediening baie sterk profeteer, en Christus het ook daarna verwys. Eerste een is Jeremia 31 vers 27, wat hy sê, kyk, daar kom daar, vers 31, kyk, daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. En dan gaan hy verder, hy sê, die verbond wat ek na die dag met hulle sal sluit, spreek Jahwe, ek gee my wet in hulle binneste, en skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle een God wees, en hulle sal vir my een volk wees. En hy herhaal hierdie profesie in Esegiel vers 36, Esegiel hoofstuk 36, waar hy ook sê, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig, en ek sal julle een nieuwe hart gee en een nieuwe gees in julle binneste gee, En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En dit is die bediening van die Heilige Gees wat geprofeteer is, baie duidelik. En ek wil ons met so'n hart begin, want daar die skrif uit 1 Korintiërs wat Chris gelees het, die water wat uit die rots, dat ons vir Abba sê, ons is dors vir daar die water, ons is dors om te doen wat hy wil ons moet doen, ons is dors om daarby uit te kom, om sy geboeie, sy insettinge te kan onderhou.